Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Аварія у Харкові. Двоє постраждалих перебувають у вкрай тяжкому стані. Бойовики минулої доби стріляли понад півсотні разів, постраждали троє українських військових. І пожежі в Португалії стали причиною відставки прем'єр-міністра. Далі докладніше.
Події в Україні.
Через аварію у Харкові напередодні ввечері, коли позашляховик в'їхав у натовп людей, двоє постраждалих перебувають у вкрай тяжкому стані, повідомив екс-радник глави МВС, член колегії Антон Геращенко. Дві дівчини можуть не дожити до ранку, написав він у Фейсбук. Водночас в управлінні Нацполіції повідомили, що всього постраждали 11 людей. П'ять загинули, шість зазнали травм різного ступеня тяжкості. Жінку, яка була за кермом, затримали. Раніше Геращенко повідомив, що аварія у Харкові сталася близько 9 вечора. На перехресті вулиці Сумської і Бурсацького спуску. За його даними, автомобіль «Лексус» під керуванням 20-річної дівчини, проїжджаючи на заборонений сигнал світлофора, на великій швидкості врізався у автомобіль «Фольксваген Туарег». Від отриманого удару автомобіль «Лексус», який належить батькові дівчини, викинуло на тротуар, де в цей момент були десятки пішоходів, повідомив Антон Геращенко. Водії обох автомобілів живі. В поліції Харківщини уточнили, що інформація про те, що позашляховик в'їхав у натовп людей, є попередньою. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки руху. Підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби збільшили кількість вогневих провокацій. Як повідомили в прес-центрі штабу АТО, всього бойовики здійснили 53 обстріли. В результаті двоє українських військових зазнали поранень, ще один військовослужбовець травмувався внаслідок підриву. За даними штабу, загострення в зоні АТО спостерігалося напередодні передусім на Донецькому напрямку. Станом на ранок 19 жовтня сайти сепаратистів ДНР і ЛНР не інформували, як минули останні години на підконтрольних бойовикам територіях.
Міжнародна тема.
Прем'єр-міністр Португалії Антоніо Кошта пішов у відставку на тлі критики через неспроможність влади запобігти загибелі людей в результаті лісових пожеж. За 4 місяці жертвами вогню, спричиненого найсильнішою за 90 років посухою, стали понад 100 людей. 17 жовтня опозиційна партія запропонувала внести на голосування до парламенту питання про довіру уряду соціалістів, звинувативши його у недостатньо швидкій та ефективній реакції на стихійне лихо Португалії. Друга хвиля лісових пожеж у північних і центральних районах Португалії почалася 15 жовтня. За ці дні виникли сотні нових осередків загорання, загинули понад 40 людей.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, з вами ведучий «Ранкової свободи» Олександр Лащенко. І сьогодні ми пропонуємо передусім поговорити про безвіз. Чому? Тому що вже понад 4 місяці діє безвізовий режим з державами ЄС.
На сьогоднішній день не було жодної інформації про те, що зросла кількість людей, які би намагалися нелегально залишитися, використовуючи безвізовий режим.
Скільки ж українців вже встигли скористатися можливостями безвізу, з якою метою вони відвідували Європу, і чи всі поверталися вчасно, без жодних проблем? Саме це будемо обговорювати з гостями програми. Ну, а ви, шановні слухачі і глядачі, теж, звичайно, також маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму слухайте нас на радіо «Крим Реалії» на хвилі 105.9 FM. Ну, а побачити «Ранкову свободу» можна також і на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтеся на цей канал, коментуйте, почуйте, діліться міркуванням, пропонуйте запитання до гостей програми. Ну, і, звісно, можете і телефонувати до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Ну що ж, що там відбувається з безвізом на понад четвертий рік, хотів сказати. Ну, звісно, до року ще далеко, але все-таки понад 4 місяці теж уже чималий термін. Знову ж таки, понад 100 днів, як у політиків, кого обирають, наприклад, президентом, підбивають перші підсумки діяльності. А зараз перші підсумки дії безвізу ми попросимо прямо у прямому ефірі підбити помічника голови Державної прикордонної служби України Олега Слободяна. Вітаємо вас, пане Слободян. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Ну що ж, от дійсно минули ці 4 місяці вже. Як там все відбувається? Всі українці повертаються додому вчасно? Можливо, були випадки перевищення дозволених 90 днів перебування в ЄС без віз?
Ну, власне, можемо констатувати наразі, що безвіз дійсно працює. Наші співвітчизники користуються правом безвізових поїздок до країн Європейського Союзу. Загалом, за станом на сьогодні, за 4 місяці там і 1 тиждень, до країн Європейського Союзу виключно з біометричними паспортами без віз, ну і будь-яких інших додаткових супроводжуючих фактично документів, поїхало майже 295 тисяч наших співвітчизників. Тобто ми впритул наблизилися до відмітки у 300 тисяч українців, які скористалися безвізом. Що стосується повернення, то ми контролюємо термін перебування на території України громадян інших держав і не контролюємо кількість українців, яка поїхала за кордон, і скільки українці там перебувають за кордоном. Тому це вже контролюють прикордонні імміграційні служби інших країн. І, ну, власне, таку статистику можна вже знати після зустрічей і обміну цієї інформації.
Так, трошечки, до речі, пане Олеже, звісно, залишайтеся, будь ласка, з нами. Наведу ще статистику. Отже, 11 червня цього року набула чинності візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до держав ЄС і Шенгену до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування. Безвіз стосується усіх, без винятку, звісно, держав-членів Євросоюзу, крім Британії та Ірландії, а також країн Шенгенської зони поза меж ЄС. Цей режим наразі не стосується так званих заморських володінь Нідерландів і Франції. Щоб скористатися безвізовим режимом з ЄС, від 11-го, знову ж таки, червня українцям треба мати що? Треба мати біометричний паспорт, і якщо попросять прикордонники довести мету й умови поїздки, свою платоспроможність. От дійсно, от такі умови, я нагадав, пане Слободян, дійсно, вже почали, знову ж таки, відповідати на це запитання, чи немає якихось труднощів, складнощів, можливо, навіть інцидентів, за вашими словами, все нормально, все плавно, все добре відбувається. І от ваше ще спостереження попрошу навести от у майбутньому, щоб пожвавився, можливо, навіть процес, принаймні не збавив обертів. Що ви порадили тим, хто вперше тільки їде до країн ЄС, от зараз через понад 4 місяці користується правом без візу?
Ну, власне, порадив би дві речі. По-перше, це детально вивчити всі необхідні документи, які потрібні для візиту до іноземної держави. По-друге, ознайомитися із правилами поведінки в цій державі, не порушувати закон. І якщо громадяни збираються їхати з дітьми, то не забувати про те, що для неповнолітніх громадян України також потрібно мати біометричний паспорт.
Період літніх відпусток закінчився, вже невблаганно більше половини осені минула. За вашими даними, пане Слободян, от саме на західних, звісно, кордонах, і які ще на східних же кордонах нема держави, є там держава-агресор Росія, чи спостерігається, можливо, зниження активності, оскільки осінь вже не літо?
Ну, якщо говорити в рамках безвізу про динаміку поїздок наших громадян до країн Європейського Союзу, то практично, будемо так говорити, статистика приблизно рівна, але зниження кількості громадян, які їдуть до ЄС початком осені, вона, звісно, є. Це десь приблизно на 30-40% менше людей з початком осені почало їздити до країн Європейського Союзу. Але, тим не менше, динаміка залишається досить високою. Я думаю, що вже підбиваючи підсумки трафіку наприкінці року, ми будемо мати ті цифри, які дадуть там повну картину.
Так, пане Олеже, і, будь ласка, ще попрошу вас залишитися з нами, а також от наведу думку, так би мовити, колег України, якщо так можна сказати, по той бік цього західного кордону, який став набагато більш прозорішим після набуття чинності безвізом, а саме маршалка польського сенату Станіслава Карчевського. Він теж підбивав от підсумки дії безвізу і стверджував, що запровадження такого режиму для України не викликало жодних негативних тенденцій, хоча деякі ультраправі політики Польщі, а вони, це я зі свого боку зауважую, гучно про себе заявляють, деякі були навіть проти запровадження безвізу з Україною, були дуже песимістично налаштовані. Однак, затвердженням пана Карчевського, всі ці песимістичні очікування для Польщі не виправдалися.
Були, звісно, певні побоювання перед тим, як почав діяти безвізовий режим, але вони були безпідставними. Ми поки не спостерігали жодних негативних явищ. Звісно, ми моніторимо ринок праці. Можемо спостерігати значне зниження рівню праці у Польщі. Він зараз є рекордно низьким, найнижчим за 29 років.
От така думка і польського представника пана Олежа. Я знову звертаюся до помічника голови Державної прикордонної служби України Олега Слободяна. От все так оптимістично виглядає, і просто хочу на підсумок нашої з вами розмови поцікавитися у вас на майбутнє, коли це все буде далі. Збережеться, можливо, хоча прогнози доволі відносні всі, от така тенденція, що, наскільки от я маю офіційну інформацію, лише 61 випадок. Всього-навсього 60, це менше 0,001% відмов було у безвізі тим, хто намагався, отримати таке право в Україні. Тобто, от така тенденція збережеться, так? А було взагалі заявок понад 5,5 аж мільйонів.
Власне, я думаю, що така тенденція збережеться. В той же час, будемо відвертими, 61 відмова – це ті люди, які при поверненні самостійно, будемо так говорити, заявили про те, що їм було відмовлено. Тобто ми підозрюємо, що не всі ті, кому було відмовлено в перетині кордону до європейських країн, заявили про це під час повернення в Україну. Тобто, швидше за все, кількість відмов була більшою, але вона не суттєво була більшою. Статистика відмов, вона, мабуть, не є настільки об'єктивною, щоб до неї опиратися. В той час тенденція того, що відсоток відмов, він дійсно досить малий, вона зберігається за будь-яких обставин.
Так, пане Олеже, спасибі вам за участь в нашому ефірі. Я дякую помічникові голови Державної прикордонної служби України Олегу Слободяну. Спасибі і долучаю до нашої програми ще одного учасника, точніше, учасницю виконавчого директора громадської організації «Європа без бар'єрів» Ірину Сушко. Чому саме цю організацію? Ми звернули на неї увагу знову ж таки, тому що саме ця організація «Європа без бар'єрів» не один рік боролася за подолання перепон на шляху українців до Європи. І тому я залюбки вітаю пані Сушко. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Понад 4 місяці дії безвізу. Що? Як ви оціните ці понад 4 місяці, пані Ірино?
Оцінюємо, очевидно, позитивно, тому що нарешті українці отримали можливість їздити безвізово до країн ЄС. Однак, гадаю, що не всі проблемні моменти усунуті. І в першу чергу йдеться про можливість громадян України отримувати біометричні паспорти тоді, коли вони хочуть, в той термін, в який вони собі планують поїздки. Тому що ми знаємо, що пік таких проблемних моментів і черг припадав на літо цього року, однак все ще, на жаль, спостерігається ця тенденція і зараз. Водночас ми знаємо, що представники Державної міграційної служби і інших відомств говорять про те, що проблема має бути все ж таки вирішена ближче вже до кінця року, тобто орієнтовно в кінці листопада, початку грудні, оскільки передбачається запровадження другої лінії на для видачі біометричних паспортів на поліграф-комбінаті України, і для цього були виділені відповідні кошти. Тому вочевидь, що не всі змогли скористатися українці безвізовим режимом, бо окрім тих, хто не встиг отримати біометричний паспорт, є доволі значна частина українців, які все ще мають відкриті діючі шенгенські візи, за якими вони, власне, і в'їжджають до ЄС. Тому я думаю, що статистика достатньо може змінитися суттєво вже з початку наступного року. На сьогоднішній день оцей так званий тестовий період, він показує, що безвіз працює. Дійсно, якихось скачків чи там негативних трендів немає. Водночас, ну, ми далекі від ідеалізації цієї ситуації і розуміємо, що, скажімо, офіційна статистика, про яку ви говорили, наприклад, що відмовляють українцям під час перетину кордону, це не всі показники, не всі критерії, за якими ми можемо говорити про певні тенденції. Бо також буде братися статистика Європейським Союзом саме кількості виявлених нелегальних мігрантів з України на території ЄС. От. Тому, ну, скажімо, тут ми можемо побачити, якою є ситуація, мабуть, трохи пізніше.
От, пані Ірино, знову ж таки, статистика, так, вперта річ, факти. Якщо вірити цій статистиці, кількість поїздок українців до Європи цього року зросла лише на 10%. Ну, це так мало, на ваш погляд. Нема такого прориву значного, 20-50.
Я частково спробувала пояснити, з чим пов'язано це, і сказала про те, що частина українців має ще все, ще відкриті діючі візи, про проблеми з отриманням біометричних паспортів. І основна проблема є те, що все-таки українці на сьогоднішній день не мають відчуття от такої економічного зростання чи стабільності для того, щоб здійснювати поїздки до країн ЄС, бо все ж таки це все ще залишається дорого. Окрім того, треба думати і працювати над тим, щоб і різні види, форми транспорту були доступні для українців, зокрема, я маю на увазі авіатранспорт.
Ну, в сенсі, все, от ви зараз в даному разі говорите, доступні, щоб, ну, матеріально не так все просто в Україні, і це ви маєте на увазі, так, щоб квитки, так, власне, придбати. Була можливість. От. Тобто кордони то відкриваються, але ж грошей більше не стає у пересічного українця. Дивіться, пані Ірино, звичайно, не варто зайвий раз нагадувати про ажіотаж довкола отримання біометричних паспортів та перших днів дії безвізу. За вашими спостереженнями, отакий ажіотаж досі вже після 4 місяців, як минули, він досі зберігається, чи ситуація поліпшилася?
Зберігаються все ще проблеми з затримкою видачі паспортів. Скажімо, якщо людина розраховувала отримати паспорт там за 2 тижні, то вона його все ще отримує із затримками. Це все ще є наслідки тих черг, які зібралися от за літній період. І тут я маю сказати, що ця проблема, вона формувалася комплексно. І тут не лише є, скажімо, провина відповідних служб, які повинні були краще підготуватися і мати вдосталь обладнання для того, щоб друкувати ці паспорти, але це ще й пов'язано з тим, що самі ми, громадяни, коли, власне, почалася тільки видача біометричних паспортів, не одразу пішли і не стали отримувати їх, тому що багато хто сумнівався в тому, що безвіз таки відбудеться. І от коли, власне, вже в червні, на фінальній такій стадії стало зрозуміло, що все ж таки це безвіз стане реальністю, от тоді почалися, скажімо так, уже масові походи до міграційної служби і до інших, скажімо так, органів, які відповідальні за прийом документів та їх видачу.
Я трошки нагадаю, залишайтеся, будь ласка, пані Ірина, з нами, що біопаспорти, про які ми ведемо мову, почали видавати ще позаторік, і залишаються проблеми з їх отриманням жителями анексованого Росією Криму та окупованих тією ж самою Росією території Донбасу. Президент України Петро Порошенко ще на прес-конференції 14 травня цього року запевняв, що жителі Криму і Донбасу зможуть теж, звісно, як і будь-який громадянин України, в'їжджати до Євросоюзу без віз, але це ж має бути після деокупації. А поки що перевагами от таких можливостей зможуть скористатися лише переселенці. Після, цитата пана Порошенка, відповідної процедури.
Чи зможуть українці Донбасу і Криму скористатися перевагами безвізового режиму? Я щиро вірю, що зможуть. Зможуть, коли Крим і Донбас будуть повернуті до України. Зараз цими перевагами зможуть скористуватися тимчасово переміщені особи після проведення відповідної процедури. Ми маємо дуже відповідально ставитися до кожного біометричного паспорту, який видає українська влада.
От, пані Ірина, я знову ж таки звертаюсь до учасника нашого прямого ефіру, виконавчого директора громадської організації «Європа без бар'єрів» Ірини Сушко. От глава держави про це заявляв уже півроку тому. Дійсно, тут немає якихось проблем, труднощів, складнощів з тим, щоб переселенці з тимчасово окупованих Росією територій мали змогу скористатися перевагами без візу.
Так, очевидно, що ці проблеми існують. І, знаєте, з одного боку ці проблеми є природніми, я би так сказала, бо це питання знаходиться у вимірі, як знайти баланс між безпекою, захистом і, власне, захистом прав людини. Так? Тобто от, протидію дискримінації, тому що виходить так, що громадяни, ті ж самі громадяни України, мають хороший доступ до безвізу і до, в першу чергу, біометричного паспорта, а решта – ні. І тому, звісно, що тут, скажімо, погляд представників державних органів влади, які відповідають за безпеку безпосередньо і, наприклад, правозахисників, вони будуть розходитися. Тому я би сказала, що оцього балансу до сих пір не знайдено. І в основному через те, що переважно от якраз внутрішньо переміщені особи, люди, вони зіштовхуються з проблемою, в першу чергу, недостатності документів, необхідних для перевірки їх особи, да, ідентифікації. І тому цей період для отримання біометричного паспорта, він може затягуватися до моменту, коли людина пройде повний оцей процес ідентифікації, або й навіть відкладається до якогось невизначеного періоду. Наскільки я знаю, що зараз влада працює в цьому напрямку, але вочевидь, що ця проблема не зникне, скажімо, дуже швидко.
От, пані Ірино, можливо, ви чули, коли я спілкувався з помічником голови Держприкордонслужби України Олегом Слободяном сьогодні у «Ранковій свободі». Протягом цієї розмови також я наводив думку маршалка польського сейму Станіслава Карчевського. Той висловив задоволенням дією без візу і констатував, що позитивний вплив для ринку праці в Польщі. От, але ж що знову ж таки в Європі, не в Польщі навіть, хоча і в Польщі при владі, як кажуть, крайньо праві зараз, як стверджують критики. От дуже сильний голос пропутінського лобі, тих ультраправих, іноді майже нацистських політиків, якщо називати речі своїми іменами, які фактично всі, весь цей червоно-коричневий інтернаціонал, чи за гроші, чи як корисні ідіоти, вони фактично працюють на Кремль, знову ж таки, якщо називати речі своїми іменами. Оця дія безвізу, проти якої такі політики в Європі категорично виступали проти, вона, бодай, якось може вплинути на, скажімо так, настрої пересічних європейців, от, уставлені до України, чи європейцям зараз взагалі і не до України, і, ну, от, ця тема безвізу з Україною, вона десь, можливо, на задвірках громадської уваги держав ЄС.
Ця тематика, проблематика, вона може бути дуже навіть чутливою для пересічного громадянина там країн Європейського Союзу, але тільки тоді, якщо ми почнемо зловживати безвізовим режимом.
А в чому буде, може, пані Марина, а в чому може бути зловживання? От тут дійсно
зловживання в першу чергу в тому, що українці не будуть дотримуватися, наприклад, визначених 90 днів впродовж 180-денного періоду. Це, власне, от, ну, скажімо так, основна, да, базова, базовий принцип дії безвізового режиму. Або будуть, наприклад, використовувати безвізовий режим для того, щоб залишатися в Європейському Союзі і там працювати, ну і знову ж таки виходити за межі оцього 90-денного періоду. Але не тільки в цьому зловживання може бути. Як, мабуть, ви знаєте, що минулого ще року, перед тим, як Україна отримала безвізовий режим, Європейський Союз розробив критерії механізму призупинення. На той випадок, от якраз якщо, скажімо, будуть якісь суттєві зафіксовані безпекові чи міграційні ризики. І одним із таких критеріїв є те, що пов'язано з реформами в Україні, рухом, прогресом, зокрема боротьби з корупцією. Якщо буде зафіксовано, що Україна зробила відкат назад у цих реформах, то це теж може бути розглянуто, скажімо так, як негативний тренд, пов'язаний з безвізовим режимом. Так що в цьому сенсі, я думаю, що от якраз прокремлівські там політтехнологи можуть використовувати оці наші чутливі моменти для того, щоб показати, що українці не вміють користуватися безвізовим режимом і оцією практичною євроінтеграцією. Але ж в цьому сенсі ми просто повинні вчасно реагувати на отакі подібні, скажімо так, інформаційні, да, якісь пропагандистські речі. І мати чітку статистику, чіткі аргументи, от, ну і намагатись не програвати оцю інформаційну війну, яка є і триває проти України.
Пані Ірино, ну, а знову ж таки, 4 місяці – це доволі вже такий серйозний термін дії безвізу. От на сьогодні, на ваш погляд, українці показують вміння користуватися безвізом?
Гадаю, що так, тому що, ну, якщо говорити про нелегальну, наприклад, міграцію, то вона діяла і, ну, скажімо так, вона діє за іншими принципами, і візові режими чи безвізові режими прямого впливу на неї не мають. Тому, за великим рахунком, скажімо, ті, хто хотів працювати в Європейському Союзі, вони там. Вочевидь, що буде певне збільшення, скажімо, зафіксованих нелегальних мігрантів з України, але я дуже сподіваюся, що це число, ця кількість, вона не буде, ну, скажімо, надто якоюсь високою.
Так, і пані Ірино, от ще до вас запитання одне. От Єврокомісії повідомляли, що до кінця цього 2017 року зроблять оцінку виконання Україною безвізового режиму. Якою може бути ця оцінка? Можуть бути для Києва підстави для занепокоєння?
Ну, от знову ж таки, ми можемо говорити сухою мовою критеріїв. Коли ми кажемо про те, чи там зросла нелегальна міграція, чи якісь інші негативні речі, то треба дивитися на те, як це сформульовано було самим ЄС. Наприклад, вони будуть дивитися, чи за, наприклад, останніх 3 місяці, чи зросла, наприклад, кількість нелегальних мігрантів з України на 50%, да? Або, скажімо, чи було зафіксовано, наприклад, представників з України, які, наприклад, скоїли якісь злочини чи вчинили правопорушення на території ЄС, знову ж таки, за останні 3 місяці, в порівнянні з попередніми там місяцями, на 50%. Тобто, якщо дивитись на отакі показники, я думаю, що не
маємо завершувати
якогось
так
різкого скачка.
Так, не буде якогось різкого скачка, стверджувала в ефірі ранкової свободи пані Ірина Сушко. Дякую вам!